Äripäeva raadio.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäeva panganduse lihtsamaks.
Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb teile tere saatejuht Paavo Siimann. Täna keskendume pikemalt kinnisvara turule ja kodulaenudele. Kuid kõigepealt heidame koos Luminori Eesti peaekonomisti Tõnu Palmiga pilgu makromajanduses toimuvale. Tere, Tõnu!
Tervist!
Nii Luminor, Eesti Pank ja Rahandusministeerium on oma hiljutistes majandusprognoosides toonud välja, et Eesti majandus peaks käesoleval aastal kasvama kuskil 2,5-2,7%. Millel see optimism põhineb?
Kui me vaatame tagasi möödunud aastasse, siis Eesti majanduse langus 2,9% on üks eurole madalamatest. Et sellel aastal me näeme siis teises kvartalis väga madalat võrdlusbaasi, et toona me mäletame, et eksport langes siin ligi 19% aasta baasil. Tarbimine langes 8%, aga täna me näeme seda pilti hoopis teises valguses, et majandus hakkas taastuma juba siin möödunud aasta kolmas kvartalis. Ja kui me vaatame ka siin eksporditurgusid, siis see aasta siin euroala majanduskasv ületab 4%, nii et suhteliselt loogiline olukorras, kus aasta teises pooles siis leevendatakse täiendavad piiranguid, tuleb lisaraha tarbimisse ja samuti ka fiskaalpoliitika on toetav, et me näeme vähemalt 2,5% kasvu, et ma kasutaks sõna siin vähemalt 2,5 see aasta ja minimaalselt 5% järgmine aasta, et riskid on väga kiireks kasvuks järgmine aasta.
Ma saan aru, et kui me Euroliidu või Euroalast räägime, siis pigem on öeldud, et piirangute taastamine ja pikendamine mitmesi riigis, et just suurriikides Prantsusmaal, Itaalias, Saksamaal, et see pigem pärsib seda kasvu, et kuidas te kommenteerite?
Ja siin on piirangute osas on päris ranged piirangud, mis siin on iluti lisandunud Prantsusmaaks, Itaalia ja nii edasi, aga samas kui vaadata nagu mobiilsusandmeid, siis erinevalt kevadisest on nii erasikud kui ettevõtted harjunud siis kaugtööga ja see mõju majandusel on oluliselt tagasihoidlikum selliste nagu suunatud sammudega, et lisaks möödunud aastal teises kvartalis langes euroala majandus seal kuskil 16,8%, nii et teine kvartal me tõenäoliselt näeme kuskil sellist 12-13% positiivset aasta kasvu. Et jällegi siin vaadates ka hõivepilti, siis ka me oleme näinud, et ka hõivepilt on paranemas Euroopas ja erakordselt tugev spurt on olnud viimasel kahel kuul euroala töötlevas tööstuses, mis hakkas siin eelmise aasta septembris kasvama, et märts on täiesti rekordiline ja kui me räägime USA-st, siis põhimõtteliselt on 1983 absoluutne rekord. Et mis me näeme nagu tööstuses, kus tellimis tuleb, et see pilt on oluliselt erinev, et möödunud aasta oli ikkagi globaalne kaubandus langes seal 9%, siis tänavu me näeme kuski 8% globaalse kaubanduse kasvu. Ja teenuste sektori poole pealt isegi Saksamaa, mis nüüd rakendab need piirangud, siis märtsis oli ka teenuste sektor kasvas. Et tõsi, euroalas keskmiselt oli ta mõõdukam, aga olukord on parem kui septembris möödunud aasta, kus euroala tegi kiire kasvu.
Tuleme Eesti juurde tagasi, et eelmisel nädalal ületas uudiskünnise see, et vähemalt 1,3 miljardit eurot võetakse sügiseks pensionifondidest välja. Mis te arvata, kuhu see raha läheb?
Jah, siin on tehtud erinevaid küsitlusi, et see on selgelt nagu üks järgmise aasta selline kasurisk, mis võib selle majanduskasvu viia 5-6% lähedale, et kui makstakse tagasi laene, et eeskätt võib-olla siis kõrgema intressiga laenud, siis mõistlik otsus selle. Kui makstakse tagasi võib-olla kinnisvara laene madalama intressiga, siis noh, ütleme, et teenid rohkem pensionivaradest või fondidest, kui on see laenu kulu. Nüüd, kui ta tarbimisse läheb, siis on küsimus, kas ta läheb valdkondadesse, kus kus kasvab import, et kui sa ostad autot, siis autot Eestis ei toodeta, et suur osa sellest läheb importina välja, majanduskasvul mõju väiksem. Aga kui ta läheb sellised tavatarbe tooted, siis selle võib olla päris suur jõuline mõju majanduskasvule ja siit ka risk. Et tõenäoliselt läheb ka vaadates siin erinevate pankadega küsitlusi, et siin mõned SEB puhul oli seal, et üks kolmandik nagu makstakse laenu tagasi ja üks kolmandik tarbimisse ja üks kolmandik muud kulud, et kahtlemata risk väga kiireks tarbimiseks järgmisel aastal on realiseerumus. Elame näeme.
Me tänase saate põhiteema on kinnisvaraturg. Et kuidas teie kommenteerite praegu suurt aktiivsust kinnisvaraturul, et elu ju seisab, tööpuudus kasvab, aga kinnisvaraturul muusika mängib?
Ja, et kui me vaatame elanike sääste, siis elaniku säästud kasvavad siin üle 1 miljardi euro aastas. Et kui võtame siin 3 aastat tagasi, siis hoiused kasvasid poole võrra vähem. Samuti ettevõtete tagasõidlikud investeeringud, et noh, ettevõtete investeeringud siin mõjutasid üksikud tehingud, ajatame need kõrvale, siis ka ettevõtet on tegelikult säästnud ka üle miljardi jagu, nii et kokku seal kuskil 2,7 miljard koos valitsussektoriga on sääst olnud. Et nüüd kuus on nagu raha liigub, ongi see, et niipea kui need vaktsiinid jõuavad sinna, Anthony Fauci ütleb, et USA's on kuskil 3,5 kuud aega, kui nad saavad jõuad karja immuunsuseni, mis on mingi 75%. Et siis hakkab raha liikuma ka teenuste sektorisse. Ja mida me nägime möödunud reedel oli see, et töökohtade rekordiline kasv USA's 916 000 ja vaadata üle ka eelmise kvartali tööhõivet. Ehk tulevad tagasi teenuste sektori töökohad ja kui see risk on maas, siis hakatakse tarbima ka teenused. Nii et Eesti puhul siis kahtlemata restoranid, toitlustuskohad. Ja kui me vaatame, et välis investorid, ütleme siis turistid tulevad tõenäoliselt tagasi järgmine aasta, see ka lisandub on ja see on kuski mingi 350 miljonit. Ehk selline buumimoodi asja on toimumas. Nüüd need säästud, kuhu nad liiguvad, siis on üks kuna nad jaotavad nagu ebavõrdselt, siis osadel mida me ka tööturul on näinud, et rohkem pihta on saanud madalama palgast töökohad, aga päris mitmed sektorid nagu infotehnoloogia, mis on siin kasvanud, panustanud majandus rekordiliselt, mille osakaal on kasvanud suuremaks kui ehituseks, liigi 2% suurem osakaal kui ehitus. Et seal on väga hea palgad ja need otsivad siis koos startupidega ka investeeringuid kinnisvarasse. Ja see ei ole, Eesti ei ole erand, et kui me vaatame viimased numbrid USA's, siis 20 suurima linna kinnisvarahindade indeks on aastabaasil 11% plussis. Eestis on selline mõõdukam kasv, et natukene kiirem kasv võib-olla siis Tallinnast väljas olevates piirkondades. Sama tendents, et sõras nagu USA's, et tegelikult vahepeal osteti ka kesklinna korterit asemel, osteti ka väljaspoole kinnisvara, et koronaviiruse tingimustes, et oleks rohelisem koht ja no, lapsed saaksid väljas käia, et samuti, kelle võimalus on soetanud ka Eestis nagu suuremat elamispinda, ehk me oleme näinud, et siin nõudlus on ka neljatoaliste korterit osas. Ehk tegelikult töötamine kodus on tähendanud seda, et ruumi on rohkem vaja. Ja see ongi loogiline, et kinnisvaraturg on siis eelmise aasta septembrist on aktiivne ja tehingute arvu kasv on ületab eelmise aasta baasi, et ja uute korterit osa täna seal Tallinna turul on kuskil 24%, eks? Et ta oli siin vahepeal 30, aga ütleme selline suusult kõrge protsent natukene peegeldab ka seda, nagu võimendab seda hinnakasvu, et uute korterit osas on see hinnakasv olnud kiirem.
Tuleme tööpuuduse juurde, et ma saan aru, et varsti läheb peoks. Kuivõrd tõenäoline see on, et tööpuudus langeb nii madalale, kui ta oli koronaeelsel ajal ja keskmine palk hakkab kasvama sama kiiresti kui koronaeelsel ajal, eriti esmatasandi töödel.
Miljoni dollari küsimused sinult. Et kui ma vaatan riike, kes on võibolla siis vaktsineerimises tempo sees, et USA puhul, et siis seal tõenäoliselt täna on kuskil töökohti puudu neil 8,5 miljonit kriisielse tasemega. Selles tempos liikudes me räägime seal kuskil 2000 järgmise aasta lõpus, hiljemalt ülejärgmise aasta alguses on seal kriiselne tase käes. Et võibolla siis esialgu üritatakse automatiseerimise ja muuga neid seda töönõudust veel vaos hoida, eks ju. Aga siis tulevad teenustesektori töökohad tulevad tagasi ja samuti ka lennundus, et me näeme. Et Eesti puhul ma arvan, et ma ei arva, et tuleb sellist suuremat tööpuuduse kasvu, et pigem me näeme seda, et tööstuses, kus on päris head tellimused olnud ehitus, mis tõenäoliselt, kus tekib tööget puudus järgmine aasta, tähendavad seda, et see et võibolla see aasta hakkab see tööpuudus teises pooles langema ja kriisiealsel tasemel, jah, me jõuame seal, mitte päris kriisiealsel tasemel, kuna meil oli seal tööpuudus alla sellise pikaalse potentsiaali 4,4, eks ju, et noh, meie prognoosis on seal kuski 5,7% tööpuuduse taset, mis on juba, ütleme, selline, see võiks anda sellise nominaalse SKT sarnase palgakasvu, ehk kuskil 6-7% palgakasvu järgmine aasta.
Kas need tööandjad plaane tehes peaksid palgasurvega hakkama arvestama?
Ma arvan, et targad mõtlevad selle peale, kus me saame nagu tööjõudu õigel ajal esimesena kätte ja siis olla valmiks selleks hüppeks järgmisel aastal.
Tuleme nüüd selle juurde, et no, näiteks Ameerika Ühendriikides sularaha on viimastel kvartalitel väga palju ringlusesse lastud ja sama on tehtud ka mujale. Kuidas inflatsiooni saab kontrolli all hoida nendes tingimustes?
Ma arvan, et sa pead silmas kontoraha.
Jah.
Et põhimõtteliselt inflatsiooni puhul on siis meie prognoosis see, et see aasta siis me näeme seda inflatsiooni kasvu kuskil 1,9% kanti. Esialgu vedasid seda energiahinnad ja tooraine hinnad, et globaalne tööstus kasvab ja nõudlus on olemas. OPEC, mis kontrollib paljuski nagu toornafta hindade kasvu, viimased otsused on see, et vaikselt ka hakata suurendama tootmismahtusid. Tegelikult on palju OPEC liikmeid, kes tahaksid need mahtusid kasvatada. Ehk kergelt see majanduse tõuge saab olema nii võimas, ütleme siis USA puhul, et me näeme sellel aastal USA-st tõenäoliselt kuskil 7% majanduskasvu. Ja see lisab kuskil peaaegu protsent maailma majandusele, nii et me näeme kuskil 5,6% maailma majanduskasvu. Nii et see paraku tähendab seda, et tööturud hakkavad paranema, aga nad on kaugel sellest, kus nad kriisi eelselt. Et see esimene toorainne mõju hakkab ülejärgmine aasta taanduma aastabaasi mõttes. Ja sellised nagu inflatsioonised surved tegelikult ei ole fundamentaalselt nii tugevad, et teenuste sektori ju paljuski nagu avaneb noh, edumeelsetes riikides selle aasta teisest poolest juba, eks ju, kus on see vaktsineerimine väga kiire, aga enamuse Euroopa riikides ikkagi järgmine aasta on selline laiapanel kasv. Ja vaat siis, kui teenuste sektori esialgu nagu see hinnasurve võibolla seal väga tugev ei ole. Et pigem ikkagi jah, et kus majandused on kriisielsel tasemel ületavad ja tööturg jõuab sinna kriisielsel tasemel 2023 Euroopas algus, et siis hakkavad ka sellised mõõdukad inflatsioonisurved, et Euroopas ma ei oota kiiret inflatsioonikasvu, et tuleb nüüd see küll teine kolmas kvartal see aasta, aga see on paljus kootuspärane. Aga Eestis tõenäoliselt siis, kui palgakasv läheb lahti ja see on ülejärgmine aasta.
Ja lõpetuseks, aktsiaturud teevad ka rekordid, et mida jaainvestorid peaksid praegu silmas pidama?
Ma arvan, et investeerimine ongi selline pikaline tegevus, et ühtepidi, et kui mõelda just selle nagu pikema tuleviku peale, et noored võiksid vaadata, mida teevad USA noored, et kes on nagu väga aktiivsed, on, et Robinhood investors ja et on leitud seda, et intressimäärad on nii madalad, et inflatsioon hakkab lühilise intressi ületama ja raha hakkab väärtust kaotama ja need miljardid, mis Eestis on aastaga miljardid hoiused, mis kasvab, et Eestis on 9,3 miljardit hoiused, et enam sellest kaotab oma väärtust. Et pangad siis reinvesteerivad ja pakuvad laenu välja selle arvelt. Aga kui need vabad vahendid on olemas, likviidsuspuhvrid on olemas hoiuste näel, et oleks mõistlik nagu kasvatada just seda finansvarade osa likviidsusportfellis, et tegelikult globaalsed aktsiad on väga likviidsed. Et ei ole küsimus, et likvideerid selle kahe päevaga on sul see raha illemalt käes, et võlakirjaturult või aktsiaturult ja noh, tegelikult mis on muutunud see, et võlakirjas investeeritakse oluliselt vähem, et on raha ja on aksed, et varem oli see, et hoiti võlakirja, aga võlakirjad tegelikult intressimäärad tõusuga kaotavad on väärtust, nii et raha, kinnisvara, oma ettevõtlus, haridus, et sa liigud nagu oma selles valdkonnas liigud kõrgema palgaliste kohtade peale, et nagu näeme, IKT sektor, et mitu korda Eesti keskmist palka ja see toob meile õnne õuele, et sama on ka muudes arvudes, et haridus.
Aga samas jaainvestoriks hakata pole veel hilja, jah?
Ma arvan, et ka Eestis on see üha aktiivsemalt otsitakse, et seda me näeme, et kliendid otsivad neid ideid, et olgu nad siis ESG, eks ju, et rohetehnoloogia aks, et täna me näeme väga kiiret tõusu autotööstuses, autoosad, materjalitööstuses, isegi intressimäära tõus mõjutab suhteliselt vähe väga edukaid ja siis pilvaandmetöötluse firmasid. Kuni, et see universum on väga lai ja kui öelda, et aasta algusest on enamus USA indekseid euros kasvanud siin 9%, Itaalia indeks kuskil 12%, et Euroopas Eurostock 50, peast öeldes kuskil 10. Et see on aasta algusest 10% teenida pole paha, eks ju, et ma arvan, et tasub kiigata sinna poole.
Aitäh, Tõnu Palm, nende mõtete eest. Jätkame nüüd saate põhiteemaga ja kõneleme Eesti kinnisvaraturul toimuvast ja kodulaenudest. Stuudios on kinnisvaraanalüütik ja koolitaja Tõnu Toompark ning Luminor Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane. Tere tulemast!
Tere!
Tere!
Tõnu, mis olukord meil Eesti kinnisvaraturul praegu on, et kas siis buumib või mitte?
No ma jätkuvalt ei tahaks seda B-tähega sõna liialt kasutada, sellele pannakse väga tugevaid tähendusi, aga mis toimub on see, et tehingud tehakse jõudsalt, tehingute arv on kõrge, aga siiski eks me peaks asju äärmustesse viima, tehingute arv ei ole kuidagi ulmeliselt kõrge ja hinnad lähevad ülespoole, nõudlus on kasvanud, ma rõhutaks, et nõudlus on kasvanud, uute korterite turul on teatavas mõttes rabamine käib ja samamoodi tehakse tehinguid ka vanemate korterite turul ja pakkumist on mõnevõrra vähemaks jäänud, kui pakkumist jääb vähemaks ja nõudlus kasvab, siis eks see väljendubki hindade ülespoole keeramises. Selle aasta esimeste kuudega on sama palju hinnatõusu tehtud kui eelmise aasta peale kokku.
Kas meie kinnisvõrra arendajad panid planeerimisega mööda või arvasid, et nõudlus langeb, aga tegelikult hoopis kasvas?
No kui me lähme eelmise aasta märtsi, aprilli, mai ja laseme sealt edasi kuni septembri, oktoobrini, mis iganes majandusprognooside juurde, siis need kõik olid väga ekslikud ja mul on küll raske siis kas majandusprognooside või kinnisvaraturu prognooside või kinnisvara arendajate osas ette heiteid teha, sest olukord oli ikkagi suhteliselt ette arvamatu, enne olematu, nii et kõik eksisid.
Et pigem mängiti sellist turvalisemat mängu ei soovitud liigseid riske võtta.
Jah, ma ütleks niimoodi, et kas oli aprilli alguses vist, kui Merko teatas, et tema paneb oma Veereni projekti, mis iganes kolmanda etappi paneb seisma, siis mina Merko väikeaktsionäärina mõtlesin, et väga mõistlikult tegi ja kui Merko siis juulis teatas, et lähevad ikkagi edasi, siis ma arvan, et ma mõtlesin sama, mida inimesed Merkos, et oleks võinud tegelikult mitte seisma panna, aga noh, inimesed ju tegutsesid selles hetkes selle teadmise juures, mis hetkel oli.
Mida meie naaberriikide kohta teada on, et kas seal on sama mustri kinnisvara turul või teistmoodi?
Ütleme, et need trendid, kus pakkumist on vähemaks jäänud ja nõudlus on tugev ja hinnad lähevad üles, need on üldised, mis tähendab ju seda, et ega me neid põhjused ei peaks otsima mitte Eestist või Tallinnast kusagilt, et tegemist on mingite suuremate trendidega ja noh, peamise süüdlasena nähaks kinnisvara turu tänase aktiivsused, aga ikkagi rahatrükki, inflatsiooni kartust ja noh, inflatsiooni peaks siin siis mõistma laiemalt kui tarbijahindade tõusu, ehk siis loodetakse kinnisvara kallinemisele ja kui need protsessid võiksid mingi hetk hakata turule tulema, siis tänase turuaktiivsuse taga on see, et noh, tahetakse üks samm varem turul olemas olla.
Kui palju siin taga on praktilist vajadust, et seoses kodukontoriga ongi suuremat elamist vaja?
No ma arvan, et kodukontorisse kolimine ei ole liiga oluline. Kindlasti see mõningate inimeste ostuotsuseid mõjutab ja ostetakse suurem kodu, suurem korter või maja, aga enamus inimesi ostab tihti peale ikkagi nii suure kodu kui rahakott kannatab ja et ostame nüüd ühe toa ekstra juurde, noh, teeme näpude peale arvutuse üks tuba, noh, võtame 15 ruutmeetrit, paneme, noh, siukse odava hinnadal 2000 eurot ruutmeeter, 30 000 eurot maksta nüüd kodu eest rohkem sellepärast, et tahaks kodukontoris olla. See ei ole enamus inimeste jaoks päris elu.
Kuidas Eestis nõudlus piirkonnit erineb?
See on päris huvitav, kui korona kinnisvara turgu lõi, siis kõige valusamalt, kõige sügavamad augud tehingute arvus olid näiteks just Tallinnas ja muid piirkondi mõjutas korona just tehingute arvu mõttes vähem ja turg, just elamispindade turg on olnud aktiivne siis kogu Eestis juba päris mitmeid aastaid ja turg võiks öelda on ikkagi üle Eesti, see tähendab siis suuremates tõmbekeskustes, aga ka väiksemates tõmbekeskustes on jätkuvalt aktiivne, ehk siis eelkõige väljendub see tehingute arvu suhteliselt noh, kõrges määras, aga mitte mingis üleloomulikult kõrges määras.
Kas on näha, et pigem kolitakse maale või soetatakse suvila juurde lisaks linnakorterile või mis trendid elanike käitumises on?
Eks sellest ole juttu jälle olnud nii Eestis kui mujal maailmas, et korona peletab inimesed linnast maale, sest on avastatud, et distantsilt saab tööd teha. Võiks öelda seda, et korterite turg linnas on siis aktiivsuse osas hoogu juurde saanud ja samamoodi siis maapiirkondades, aga et üks või teine oleks nüüd kuidagi oluliselt rohkem kasvanud, seda siiski öelda ei saa. Et jah, maapiirkondades, noh, seal korterid ei ole, eks ühe pere elamud turg on aktiivne, aga samamoodi on siis ka korteriturg kasvanud. Ja kui võrreld Eesti inimesed elavad valdavalt korteris, siis absoluutarvus on ikkagi korterite turg rohkem kasvanud.
Tuleme põgusalt ka ärikinnisvara juurde, et kuidas seal need trendid erinevad on?
No ütleme, ärikinnisvara turg ei ole päris minu spetsiifika, eks siin ole erisusi varaliigiti, eks, et mis on kõvasti pihta saanud, on kogu hotellimajandus selline sektor, noh, kaubanduskeskused vaevlevad täna selle käes, et uksed on kinni ja büroodes toimub ka siis teatav, noh, kas nüüd just trendimuutus, aga eks pinnavajadused vaadatakse üle büroopindade üürnike poolt, aga siin jah, ma ei tahaks liiga detailidesse minna.
Tanel, mis panga poolt näha on, kuidas klientide käitumine muutunud?
panga poolt on näha seda, et kliendid nii-öelda hindavad veel rohkem seda, mis on nende nii-öelda igapäevane elukeskkond. Ehk et tegelikult kodus ollakse rohkem, kodus võib-olla see nii-öelda olemine on muutunud selliseks natuke keerulisemaks, sest tihti on seal ka lapsed hetkel, seal on vaja ka tööd teha ja sellepärast nii-öelda, kellel on võimalik, siis otsitaksegi endale natukene siis mugavamat elu- ja töökeskkonda, kuna see kaks on täna hetkel ühendatud ja no, mina usun seda, et tegelikult selline nii-öelda paindlik töökorraldus on tulnud selleks, et jääda, et kindlasti paljud inimesed hakkavadki kasutama seda võimalust, et ka kodus edaspidi töötada. Mis on toonud kaasa selle, et nendel, kellel võimalik, lihtsalt osad inimesed on läinud seda kodu vahetamise teed.
Kui lihtne on praegu kodulaenu üldse saada?
Kodulaenu on olnud inimestel võimalik saada aasta kümneid Eestis, et selles mõttes nii ka praegu. Hetkel täpselt samuti, et inimestele on lihtsalt muutunud laen tänasel hetkel natukene odavamaks, kui ta oli ütleme aasta aega tagasi ja see on toonud kindlasti ka osad inimesed nii-öelda siis sinna nii-öelda kodu vahetamise või uue kodu ostmise turule, kes siiamaani võib-olla natuke kahtlesid, et kas seda üle 2% intressi maksta, et täna on ütleme headel klientid võimalik saada seda kodulaenu küllalt odavalt ja see on nii-öelda siis toonud ka järgmise ringi inimesi nii-öelda turule.
Mis need keskmised intressi määrad praegu on, millega te kodulaenu väljastate?
Eesti Pank avaldab keskmise intressi määrase ja need on pankades jõudnud napilt alla 2% tasemele keskmisena. Ja see on siis ütleme selline keskmine, Eesti keskmine. Et see tähendabki seda, et kui on tegemist siis ütleme sellise kesklinna kinnisvaraga ja hea kliendiga, siis see intress on alla 2% täna.
Kui palju te vaatate, millises tegevusalast klient töötab, ja selle laenu andmisel, et näiteks, kui ta töötab turismis ja hotellinduses, siis on keerulisem laenu saada ja IT-sektoris siis on kindlasti lihtsam, et kui palju te seda tausta uurite?
See ikkagi sõltub konkreetselt sellest kliendist ja tema sissetulekutest, tema nii-öelda sissemaksest, ehk siis säästmise võimest. Me ei vaata esimese asjana kindlasti seda, mis on selle kliendisektor nii-öelda. Ja noh, kindlasti me näiteks ei vaata seda, kui mõni klient tuleb meilt maksepuhkust küsima, mida on väga vähe hetkel. Siis see sektor ei ole oluline ja pigem on see kehtib ikkagi ka nii-öelda uue kliendi ja uue laenamise kohta, et me vaatame ikkagi inimene võtab laenu nii-öelda pikemas perspektiivis, kui me räägime eriti koduostmises, siis see on tihti isegi ju 30 aastat ja see nii-öelda ajutine võib-olla siis noh, jutumärkides isegi teine kord raskus, mida hetkel võib mõnes sektoris olla, aga ka ei pruugi, see kindlasti ei ole noh, selles pikas perspektiivis nii oluline, et seda esimese asjana vaadata.
Räägitakse, et noortel spetsialistidel on keerulisem laenu saada, maapiirkondades on keerulisem laenu saada, et vastab see tõele?
Ma ütleks, et noortel spetsialistidel on isegi kõige lihtsam võib-olla laenu saada, sellepärast, et ta panga ajaks ka, et kui tegemist on noore spetsialistiga, siis tal on valdavalt veel ju head aastad ees. Noore spetsialisti puhul on tal ilmselt ka selline hea või ütleme, keskmisest parem sissetulek, et need on panga ajaks kindlasti sellised väga, väga atraktiivsed ja head klientid ja väljavaatega, eks, et nende sissetulekud veel järgmistel aastatel nende suurenevad ja kindlasti nendele inimestele ei ole keeruline pangast laenu saada. Maapiirkondadega on nii, et üldiselt lihtsalt sisse makse peab olema sellel inimesel natukene suurem, kui ta ostab nii-öelda kinnisvara, mis ei asu päris nii-öelda siis kõige suuremates linnades või linnakeskustes ja sellel on lihtsalt üks adekvaatne põhjus. Seal maapiirkonnas on lihtsalt tehinguid nii vähe või need ei ole üldse, et selle kinnisvara õiglase hinna määramine on nii-öelda sedavõrd keeruline, et selle inimese nii-öelda enda sisse makse peab katma siis osa sellest nii-öelda potentsiaalsest riskist.
Kui palju te olete pidanud praegu kinnisvara realiseerimisega tegelema?
Praktiliselt ei ole pidanud üldse, et ma küsisin ka numbrid ennem kui siia tulin ja kui ütleme, et selliste alustades maksepuhkustest, mis on selline esimene tavaliselt samm, siis eelmise aasta märtsis jah, inimestel oli neid küsimisi üks jagu. Nüüd selle aasta jooksul on need olnud 10 korda vähem kui eelmise aasta märtsis. No praktiliselt maksepuhkusti küsimus hetkel ei ole. Ja realiseerimisse samamoodi, et kuna pangad ja näiteks Luminor on olnud väga siis vastustustundlik laena ja siis tegelikult nende inimeste enda sisse makse juba nii-öelda ja nende maksevõime hindamine, näiteks see sama printsiip, et laenu ei anta rohkem kui 40% sissetulekust näiteks, eks, et need ikkagi üldiselt on tähendanud seda, et inimestel ei ole tekkinud selliseid raskusi, et oleks pidanud minema realiseerimise teed.
Aga kuidas see klientide psühholoogia töötab, et kui laenu võetakse, et kas siis võetaksegi selle maksimaalne summa, mida pank on nõus andma ja selle järgi valitakse endale kinnisvara välja või siiski kuidagi teistmoodi?
No üldiselt on siin jah ikkagi niimoodi, et klientid on erinevad selles mõttes, aga kui me räägime sellisest nii-öelda juba siis keskmises kliendist, eks ja nii nagu siin ka Tõnu ütles, siis üldiselt jah, et kodu ostmise puhul inimene ostab nii palju ruutmeetrit, kui ta saab üldiselt. Ja see tähendabki seda siis, et põhimõtteliselt kõikide nii-öelda kohustuste osa siis inimese sissetulekusse võib olla seal umbes 40% liigidele ja paljudel inimestel see seal lähedal ka on.
Kuidas nagu kõige nutikama on kodulaenu võtta, et lisaks korteri hinnale või maja hinnale, mida sinna veel juurde lisada saab, köögi, mööbli, tavamööbli, kusseti, mida veel?
No, kõige mõistlikum on kindlasti niimoodi nii-öelda laenu võtta, et endal on olemas juba piisavalt säästud, et saaks teha korraliku sissemaks. Et see on üldiselt selline nii-öelda nagu hea viise. Ja no siis ütleme, kui sa teed sellise 20-25% sissemakse, siis võiks arvestada ka, noh, umbes 10% võiks jääda selliseks nagu sisustamiseks, et siis saab nagu päris mugavalt hakkama. Nüüd jah, muidugi paljudel inimestel ei ole 130%+ nii-öelda raha võtta ja siis tulevad sellised nii-öelda siis järgmised viisid, et noh, panga jaoks selline nii-öelda miinimum on 15% sissemaks, et noorel perel koos KredExiga 10% sissemaks, et ja teine kord on võimalik ka sellist arenduste puhul, kui me räägime siis uutest arendustest, arendajaga kokkuleppel investeerida või nii-öelda investeeridagi sinna kööki, mis siis võib-olla selle laenumaks osa, et sellised asjad on täiesti turul olemas ja noh, aasta kümneid on olemas seal ka see garaasi ja panipaiga ja need võimalused üldiselt lähevad kõik sinna kodulaenu sisse.
Kui sageli klendid laenu enne tähtaegselt tagasi maksavad?
Väga tihti. Selles mõttes, et ega tegelikult ju meil just üks uuring tuleb ka siin välja, kus me küsisime ka Eestis ja Lätis Leedus klentidegest, et mis perspektiivis nad laenu võtavad. Laenu võtmise hetkel nad ütlevad, nad võtavad seda eluks ajaks. Pooled inimesed ütlevad, nad võtavad seda eluks ajaks. Aga noh, paraku see tavaliselt nii ei lähe ja see on eriti noh, noorte inimeste puhul niimoodi, et mul on kas venda kogemusest, et kui sa oled noorem inimene, siis su elu nii-öelda muutub nii palju või need vajadused muutuvad sellele nii-öelda elukondliku kinnisvara järgi nii palju esimestel aastatel, et kui sa oled, ütleme, üksik inimene, siis on, oled sa mingil hetkel nii-öelda siis suhtes inimene, siis on mingil hetkel tulevad lapsed, et nende sammude järgi inimesed tegelikult ikkagi ka neid kinnisvara siis vahetavad ja laenu tagasi maksmine, ehk siis uue kinnisvara ostmine on täiesti tavaline protsess, seda toimub igapäevaselt palju.
Aga kui palju kasutatakse seda, et ma selle eelmise sellise, noh, näiteks selle väiksema korteri jätan endale alles ja jääb näiteks üürikinnisvaraks?
See on kasvav trend, jah. Ja ütleme, need inimesed, kelle sissetulekud on siis ikkagi oluliselt suurenenud ja neil on, ütleme, ühel hetkel nad võib-olla võtsike kuni selle 40% sissetulekust laenu, siis ütleme, 5 aasta pärast mõnedel inimestel on see muutunud niimoodi, et neil on 20% see kuu sissetulekus see kohustus. Ja siis tal on tekinud ka sinna see vaba puhver ja kui ta nüüd tuleb uut kinnisvara ostma, siis jah, väga paljud inimesed küsivad, et kas ma saan selle eelmise alles jätta, kas te arvestate meie üüritulu sissetuleku osana, ja millisel juhul te seda arvestate ja siis kui ütleme, et maksimaalsesse laenuvõimesse need kaks kinnisvara mahuvad ära, siis inimestel on see täna väga levinud viis, et ja pank kindlasti selle peale kuidagi viltu ei vaata ja üldse selline nende teise laenu küsimine on hetkel see trend, mis ikkagi just ka siin korona ajal on tulnud ja see on tinginki sellest, et inimesed, kes saavad korteris, otsivad seda põgenemiskohta, otsivad seda suvilat või maakodu ja küsivad teist laenu selle ostmiseks ja osad siis inimesed ka jääs selle investeerimiskorteri jaoks.
Teeme selle koha peale väikse pausi ja jätkame mõne minuti pärast. Jätkame saadet. Stuudios on kinnisvara analüütik ja koolitaja Tõnu Toompark.
Äripäeva raadio.
Pavel Rebane. Mina olen saatejuht Paavo Siimann. Enne pausi rääkisime teistest eluasemetest. Kas te, Tanel, võtate üüritulu arvasse siis nendes arvutustes?
Jaa, me võtame üüritulu. Meil on lihtsalt selline nii-öelda siis täpsustus tehtud, et kui inimene võtab kolmanda kodulaenu, mis on võimalik, 3 kodulaenu võtta nii-öelda.
No kui palju on võimalik? Minu?
3 ongi.
Okay.
3 ongi. 3 on maksimum nii-öelda, mida me ühele inimesele anname. Siis me oleme teinud jah sellise nii-öelda nagu siis täpsustuse, et üüritulu võtame arvesse, esimese teise puhul, kolmanda puhul mitte. Et sellel on lihtsalt see nii-öelda ratsionaalsus taga, et muidu ta võib minna selliseks liiga suureks võimendamiseks. Noh, piltlikult öeldes, et võtangi järgmise laenu ja siis jälle nii-öelda see üüritulu läheb mulle tuluna kirja ja siis jälle võtan järgmise. Et noh, ühel hetkel selles mõttes sellise nagu lõhkelaenamisega nagu üürikorterite arvu suurendada lõpmatusene ei ole mõistlik. Nii selle laenuvõtja kui ka siis pangavaatest ja sellepärast teise korteri puhul võtame arvesse üüritulu, aga kolmanda puhul enam mitte.
Aga vaatate ka seda, et üüritulu oleks suurem kui laenumakse?
Ikka vaatame, aga selles mõttes täna üldiselt selles mõttes peab ütlema küll, et nende klientide puhul, kes meil on ja noh, võib-olla isiklikumus kogemuses ka, et valdavalt üüritulu täna ikkagi on suurem kui on laenumakse.
Aga see on nüüd täiesti uus segment meie korteri turul, et järjest rohkem tekib üürikortereid, aga ma loen, et teenistus tuleb alla. On niimoodi?
Ei, see ei ole niimoodi. Korterite üürihinnad tulid alla, ehk siis mineviku vormis tulid alla juba märtsis 2020, kui eri olukord välja kuulutati ja võibolla mõnevõrra ka veel aprillis. Aga selle järel on üürihinnad jäänud paigale, korterite ostumüügi hinnad on läinud ülespoole, nii et tootlus on tõepoolest vähenenud, aga noh, ta on jäänud kuhugi tasemele püsima.
Nii et praegu on nagu halb aeg siis, et mõt kui korterid hinnad kasvavad, aga üüritulu tõsta ei anna.
Eks see mäng käibki kahele tegurile. Üks asi on, et üürile andja soovib teenida rahavoolist tulu üürist ja teine on siis kasv varaväärtuse tõusust ehk kinnisvara kallinemisest ja No, mis siin salata, et praegu rongi peale hüppajad kindlasti loodavad saada varaväärtuse kasvust ehk suuremat osa, kui nad seda oleksid lootnud näiteks sellel rahulikul 2018 või 2019 aastal.
Mis peaks juhtuma, et see üüritulu kasvama hakkaks jälle?
No üürihinnad peaksid ülespoole minema ja noh, ütleme, et kuidas tootlust arvutada selle võib suhteliselt peeneks ajada ja keeruliseks ajada, aga ütleme niimoodi, et üüritootlus on tulnud ikkagi kuskil 10-15% julgelt allapoole võrreldes koronaeelse ajaga ja selleks, et tootlus ülespoole tagasi läheks, on vaja ikkagi üürihindade tõusu, varaostumüügi hindade allapoole tulemine võiks ju teine tegur olla, aga see ei tundu rahatrükki keskkonnas liiga loogiline.
Aga mis peaksid üürihindasid üles sundima, et pakkumist hakkab juurde tulema, korterid tehakse?
Üks võimalus on inflatsioon, sest pakkumist tõepoolest tuleb ka juurde. Võibolla pakkumise lisandumisele tuleb 2021 aastal ka äkki mingi piir ette, kui üürile andjad vaatavad, et võibolla järgmist investeeringut pole mõtet teha, kui välja üürimine on keeruline. Aga noh, mis on endaga kaasa toonud, on mõningane üüriportfellide kontsentreerumine.
Kas see kontsentreerumine on nagu järjest kasvav trend, et need, kes on, ostavad juurde või on ikkagi sellised uusi üüriinvestoreid ka turule sisenemas?
No on mingi ütlemine, et Eesti inimene on kinnisvara usku ja kinnisvara soovitakse omada, aga pigem siis turul juba oli ja ostavad võibolla 2-3, võibolla 2-30 uut korterit portfeli juurde on meil ka täitsa suur investorid ala LHV või EFTN, eks üüriturule piilu, et suure rahakoti omanik on teisigi, aga eks see muudab jälle ühe korteri omanikel konkurentsisituatsiooni keerulisemaks ja hakkama saamise keerulisemaks, aga võibolla pigem praegusel ajal tuleb ka selliseid ühe korteri, esimese korteri ostjad juurde, aga pigem pikemas perspektiivis võiks siin turul mingi korrastumine, ehk siis ka üürileandjate arvu vähenemine tulla, kuigi üüriturg ise võiks laieneda.
Mis te ennustused näitavad, et eelmisel nädalal oli uudis, et 1,3 miljardit võetakse lähiajal pensionifondidest välja, et kui suur hulk sellest tuleb kinnisvara turule?
No hetkel inimesed ütlevad, et päris suur hulk, et me tegelikult tegime sellise väga väikse valimiga küsitluse ka enda väljavõtte tulgas ja seal, kus ütlesid isegi üle pooled inimesed, et nad plaanivad investeerida kinnisvarasse, ma arvan, et see on pigem väga optimistlik, sest et noh, arvestades ikkagi seda nii-öelda keskmist raha, mida seal keskmine pensionikoguja on siis suutnud koguda siiamaani, siis see ei ole liiga tõenäoline, et sellise keskmise palga saaja nüüd kohe siseneb nii-öelda siis investorina üüri kinnisvara tulule keskmisena nii-öelda. Aga kindlasti neid leidub ja ma arvan, et siin kui enne oli juttu sellest nii-öelda üüri hinna languses, siis mina isiklikult usun seda, et mis selle uuesti üles aitab ja eriti siin ütleme võib-olla Tallinnas on ikkagi nõudluse suurenemine ja eelkõige siis selle nii-öelda koronakriisi seljatamine, turistide tagasi tulemine, jagamismajanduse nii-öelda taastumine, mis suurendab oluliselt nõudlus selle järgi, mis on ikkagi aasta aega nüüd olnud nagu turult väljas nii-öelda.
Pensioni raha osas, noh, ma olen sellele küsimusele pidanud kordi ja kordi vastama ja ega ma ühegi enda antud vastusega siiamaani päris rahul pole olnud. Siin on ka rahandusministeerium mingit laiemat uuringut teinud, et terve hulk inimesi on, kes tõepoolest tahaks kinnisvara turule investeerida pensionikontolt välja võetud raha. Et inimesed on pigem nooremad, mis tähendab seda jälle, et neil inimestel pole liiga palju raha pensioniosakutes kogunenud. Ja noh, mina olen seda asja võtnud niimoodi, et kas pensioni sammastest väljumine nõudlust, kinnisvara nõudlust vähendab või suurendab? No, kindlasti ta kinnisvara nõudlust suurendab, aga järgmine küsimus on, kui palju, et täpselt summade suuruse küsimus tuleb mängu. Ja me ei tohiks võib-olla liiga kitsalt vaadata Tallinna Harjuma kontekstis neid asju, vaid noh, kuskil Kärdla linnas või Viljandis 10 000 euroga saab juba jala kinnisvara turu ukse vahele küll, et kui laen juurde võtta. Nii et jah, et kuidagi väga konkreetselt vastust ma ei oska, ei julge anda, aga nõudlus pigem on selle võrra suurenemas. Aga siin oleks õige aeg siis mängu tuua see aspekt, kui täna suur nõudlus, kasvanud nõudlus ajab hindu üles ja inimesed saavad siis septembris vist või oktoobris pensioni samastest raha kätte, kui nad siis tulevad turule investeeringuid tegema, kas nad siis saavad ka loodetud tootluse, sest ostuhinnad on juba ülespoole läinud, et ma rõhutaks veel, et sel aastal on hinnad selgelt üles läinud nii uutel kui vanadel korteritel.
Kes nüüd soovib sellist teadlikku otsust teha, et kas pigem tasukski Tallinnast ja Harjumaalt väljapoole vaadata või ikkagi keskenduda pealinnale?
See otsus on nüüd niimoodi, et väga konkreetne investeerimise nõuanne ja ma võiks seda anda küll, aga siin tuleb juba vaadata konkreetset investorit, tema rahasummasid, mis tal mängu on panna, tema riskitalumise soovi ja hulka detaile. Selgelt on Tallinna vähem riskantne, aga parema likviidsusega turg madalama tootlusega kui väljaspool Tallinnat. Ja noh, mida kaugemale me tõmbekeskustest läheme, seda enam riskid suurenevad ja seda enam suureneb oodatav tootlus. Ja ma just rõhutaks sõna oodatav.
Ma sain aru, et väljaspool Tallinna sageli on rohkem oma osalust vaja, et tagati see ei ole nii hea väärtusega.
Jah, aga samas on ka kinnisvara odavam, et no, selles mõttes nagu absoluutsummana teine kord väljapoole Tallinnat investeerida on inimestele jõukohasem, sellepärast, et neil on see summa, sissemakse summa nii-öelda lihtsamini kätte saadu. Aga no fakt on see, mis selle nii-öelda pensioniformiga kindlasti juhtub, on ikka, et väga arvestataval osale inimestel tekib tegelikult võimalus kinnisvara soetada just selle sama sissemakse jagu, sellepärast ikkagi no, väga suurel inimkonnale osal arvestades, et teine kord on ka ikkagi kaks laenutaotlejat, nii-öelda ta juba peagu standard, siis sissemakse on olemas. Nüüd küsimus ongi, et mida siis täpsemalt selle sissemaksega teha. Samas kui me vaatame näiteks seda, et kui palju Eestis on inimesi, kes laenu abil omavad kinnisvara versus näiteks Lääne-Euroopaga, siis me oleme veel kaks korda maas. See tähendab seda, et nagu ruumi kasvad on, sellepärast, et meie nii-öelda elamufondist on päris arvestatav osa on veel Nõukogude Liidu ajast, kus laenu ei olnud, eks? Ja siin nii-öelda tuleb ainult noori inimesi peale, kellel tegelikult see esimese laenu võtmine seisab veel ees ja see on ka kindlasti üks selline nii-öelda turu kasvamise segmente, sest et täna me näeme väga selgelt ikkagi, et noorem inimene, kes on hea palgaga, soovib osta seda uut arendust, et see on lihtsalt meie täna väljaantavatest laenudest üle poole on uusarenduse laenud, ehk siis tuleviku laenud põhimõtteliselt. Ja need ostetakse ikkagi väga palju ära juba ette. Me oleme sellises olukorras, kus teinekord isegi enne ehitusluba on ikkagi asjad müüdud. Ja see on sellepärast, et ikkagi hetkel on tekinud juba selline natuke selline, noh, ingliskeeles öeldes fear of missing out või siis niisugune ilma jäämise hirm. See on inimese üks suurimaid hirme, sest et ta arvab, et võib-olla sügisel ta ei jõuagi enam neid ruutmeetrid endale nii-öelda lubada.
Kas ma saan nagu õigesti aru, et tegelikult on ju nii, et teisest pensionisambast võtavad pigem raha välja vanemad inimesed. Et kui kaup pikaks te nendele laenu annate?
See ei ole ka niimoodi tegelikult väga, sellepärast, et teisest pensionisambast nii-öelda jah, on esitanud avaldusi ka need inimesed, kes on selle pensioniajale nii-öelda lähedal. Osad inimesed kindlasti tegelikult nendest ka võtavad selle avalduse tagasi, kui nad saavad aru, et neil võib-olla on 2-3 aastat mõistlik oodata ja mitte tulumaksu maksta. Et selles mõttes see ei ole valdav, aga me anname inimestele laenu üldiselt kuni sinna maani, kui nad on 70-aastased. Et kui neil on sissetulekud olemas, kui neil on nii-öelda, nad on heal järel inimesed, siis see vanuse piir on tegelikult küllalt kõrgel. Ja on täiesti tavaline isegi, et laenu tulevad taotlema inimesed, kes on 50. Lõpus heade sissetulekutega ja täpselt selle sama, et ostavad kas võib-olla mingisuguse üürikinnisvara või siis vahetavad veel oma nii-öelda elukondliku kinnisvara just sellepärast, kus oma vanaduspõlve veeta. Näiteks neil ei ole vaja võib-olla enam nii palju ruutmeetrid võtavad siis veel uue laenu nii-öelda.
Eks siin tasuks muidugi numbritesse konkreetselt vaadata, aga ma sain jälle aru, et 35-50 aastased on peamised, kes pensionisammastest raha välja võtavad, et tõepoolest vanemad inimesed ja noh, ise ka siis samasse kategooriasse, ehk vanemate inimeste kategooriasse, mitte küll pensionisamba lõpetaja kategooriasse minnes. Üle 40 ma olen vana ja isikliku kogemuse pealt võin öelda, et mulle pakuti 30 aastaks laenu ka täiesti.
Kas seda kinnisvara tasuks hoopis näiteks ettevõtjana osta, üüri kinnisvara?
No seal on jah, selles mõttes ütleme kinnisvara investorid soovitavad osta läbi ettevõtte, seal on pluss ja miinused, aga üks aspekt on lihtsalt see jah, et kui sa ostad seda nii-öelda füüsilise isikuna, siis tulumaksu taga maksimine nii-öelda on sinu kord sulle nagu igakord regulaarne teatud hetkel, me kõik teame, millal tulumaksu deklaratsioon esitatakse, kui sa ostad seda ettevõtte kaudu nii-öelda, siis sul on võimalik oma nii-öelda kasumi väljavõtmisteks edasi lükata, et selles mõttes seal on teatud pluss sees.
Mina annaks soovituse igal juhul äri ajada ikkagi läbi äriühingu, sest äriühing saab arvesse võtta nii tulud kui kulud. Eraisik kulusid maha arvata tuludest ei saa. Selle kompenseerimiseks on antud eraisikule küll mõningane maksusoodustus, aga ütleme, et see maksusoodustus on minimaalne. Ettevõtjana tegutsedes on igal juhul parem.
Tuleme siin saate lõpuosas kinnisvara pettuste juurde. Millised pettusi praegu kinnisvaraturul toimub, millest inimesi hoiatada?
No üks asi, mis mul selle peale pähe tuleb, on eks meil kuskilt, pigem on need võib-olla veebipettused, mis seostatakse mingite kinnisvara objektidega, siis kuskil on mingi üürikuulutus ja sellele reageeritakse, siis inimesel on vaja abi, et siia kohale saada, et siis üüri hakkad, noh, korter üürile võtta. Aga ega ma ei ütleks, et meil kinnisvaraturg ostumüügituru poole pealt on ikkagi suhteliselt turvaline.
Ma ütleks ka jah, et kinnisvara kindlasti ei ole üks ja esimene valdkond, kus nii-öelda nagu pettusi läbi viia. Et üks on see, et pank nõuab hindamisakte. See on üks nii-öelda siis kinnitamiseks, et seda pettust on keerulisem läbi viia. Teine asi on tehingud toimunud notariaalselt ja ka see on järgmine asi nii-öelda. Et ma arvan, et kinnisvara valdkonnas jah, selline nii-öelda pettus ei ole kindlasti selline igapäevane asi.
Üks, millele võib-olla siis eelkõige algajad üürile andjad võiksid tähelepanu pöörata, on see, et kui nad vaatavad, et korter on juba 3 nädalat tühjana seisnud, et nad ei võtaks siis keda iganes üürnikuks, sest siis nad võivad saada tõepoolest võib-olla inimese, kes nende vara hea peremehelikult ei hoia ja võib-olla lahkudest midagi ka kaasa võtab. Et siin sihuke üks puuküürniku juhtum oli asja meedias kajastatud, et kas see nüüd läheb pettuse alla või mitte, eks, et hinnangute küsimus.
Või sellised juhtumid, et selgub, et ühel hetkel on tee ära ostatud ja ei saagi koju?
Jah, eks niisugused asjad peab kinnisvara ostja endale ise kohe selgeks tegema ja mitte jääma lootma, et ah, küll kuidagi saab, sest ja kui koduni viivad teed müüakse, et siis olla enam pakkumisel ise ostjana kohal, mitte jätta seda kellegi teise korda ajada.
Siin on minu soovitus kindlasti ennem seda tehingut nii-öelda konsulteerida kohaliku omavalitsusega, kes saab nõustada siis konkreetselt, et ei jääks ainult selle nii-öelda kahepoolseks, eks siis müüja ja ostja, vaid tuleb ka kolmas pool, eks siis kohaliku omavalitsus juurde, kes siis ütleb, mis olukord näiteks selle teega konkreetselt ikkagi on.
Nii et kokkuvõttes kodulaenu saab, kes usuvad kinnisvarasse, siis läbi ettevõtta oma üüriportfelli üles ehitada on võimalik siin Eestis väga edukalt. Suureid tähtanase vestluse eest Tõnu Toompark ja Tanel Rebane. Selline oli finantsuudised fookuses 7. aprillil aastal 2021. Saate toimetas Taisi Pello, helipildi eest hoolitses Rivo Serapik ning stuudios oli saatejuht Paavo Siimen. Suure tänu kuulemast, tugevat tervist ja kohtumiseni 4 nädala pärast.
Kõike head!
Aitäh!
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks. Äripäeva raadio.